Pepin, programa Xəbərdana Məyiru. Nava Xəbərdana Məyiru da hun egu bitne dengu basi teze o qısa məyə bisiri. Pepin, sərni visarin dengu basa. Ermənistan və Jepisti Zidədər Festivalin turizmi dərbaz bən. Lətərkəy şəxsi qoyh ləşkəri Erməni qışdı bu cəzayı qıxtına nezik avda zəlas dəngə. Hakumat ərimə Kurdistani dəstur arasmi dayaq o Çinistan konsul xanaxal ləhəvləri çəkə. Və sərnvisarin dəngu bəsi təzə bihistən lət nəhavana u yen mayın bəhur gəli bəpən. آنه گوری حساب این سال 2019 لرمنستان و زیدای اکنومیکی هفت تمام پیش دهانی سلفه هبه. در قاوی یکی دا وقت پریس کنفرانس تکلیف گری وزیر اکنومیکای دیگران خاچاتریان گودیه. ما سلک باش دست بگریه چمکی اول سرحیم سال 2019 باش حتیه چه کرنه. آنه گوری حساب 11 مهین در بازوی رقم اکتیویه دکفشه. زیده سنه برچوایه. زیده اشین سنه نوه 11 مهین تا گیشتیه نه تمام دو دهانی سلفا. قلقداری به 15 سلفا و زیده بونه. زوره اشیه هندر به نه تمام دو دهانی سلفا. آوائی چکرم به 4 تمام 5 دهانی سلفا و درانیم به نه سلفا و زیده بونه. امدکارم بیشن وکیل جمع زیده اکنومیکی 7 تمام 5 دهانی سلفا و هبه. خاچاتریان گودیه. سال 2020 لرمنستان توریزم و به فستیوال جوره و تجیبوی به. جوازیرت ارمنستان اکنومیک راگیان دنه وکی سال 2020 در لرمنستان و جبیستی زیده در فستیوال توریزم بین درباز کرنه. او جروج نمه گلان اولان درباز بن و مرکز او لسر سقاقا یریوان سریانه به. فستیوال پیشکشی عدد شراب چکرن ارمنی به. بوی اگه و توایی میوان ناسی خوابتن خورکن ارمنی و بوی اگه و توایی برنامه کنسرت وی هبه. روشن شراب هر سال گلک توریستات این ارمنستانه. لزوارتنوز وی فستیوال تونما درباز و توی کجانه وی ببن گلک رستوران و تشکیلات جواگی. مه حزیران لگوند قضا سونی که تا تیوه و فستیوال بزبرین درباز به. لسیوان فستیوال سازبندی دراته دیدنه. فستیوال اگه ماینجی و لقضا تاووش لگوند برته به درباز کرنه. وقتی که جانه خوراک جوره جوره و بینه رابر کرنه. لگوند قضا لوری اختالایشی و فستیوال کبابا به درباز کنه. لقضا تاوش ساجو خوراک جوره جوره و به نرابر کنه. لیریوان فستیوال استرانا و رقاس و به درباز کنه. مه جدمه فستیوال قاوی و چای به درباز کنه. فستیوال اگه شراب ماینجی و لگوند آرینی به درباز کنه یا کت بیجی ایدی بویه ترادیسیا و هر سال ده درباز کنه. جرکه فستیوال ماینجی و بینه درباز کنه. وقت جوین حکومت ایوان روژا نیکول پاشینیان سرگوزی دابو دیار کنه و اگه ایسا فستیوالا یار خوشتای درباز کن. لترکیه وقت قل خالشگری سال 2011 24 نیسان ولادی ارمنی سیوک بالکچی حاطب کشتنه. گریدای او ایشی را محکمه قرارانو قبول کریه. اول سیوک لشگریه کوانچ آقا اغلو یک و سیوک بالکچی کشته بو. جزای گردن 16 سال او 8 مه استنگه. آقا اغلو وقت پروسس محکمه گردنه. ایشی محکمه سال 2018 جرک ماین حاطو بو پیشتا کشاندنه. سال 2013 محکمه قرار کرد بو وگی کشتن بالکچی بزانه بون نیبویلی روی نزانیا خبتاندن سیلخ دا قومه. اوی چاخی جزای گردنه 4 سال و 5 مه دابونه وی. Fakat malbeta balıkçı çareke man şikayet kırıbı. Pişti qaymandını sala 2016 ile Türkiye mahkemin leşkeri had nehildanı u işi sevak teslimi mahkeme sivil kırı. De u bavi sevak balıkçı ile servi fikrine veki korewan hürriye dijminatya mülekçitiye de hatiye kıştani. Veziriyata Belediye u Turizmi el Kurdistan'ı bir resmi ev dokument imza kirne bi kîjanî destûra resmî tê dayîne bona çêkirina Konsulxana Çinistanê li Hewlêrê. Ew dokument caliyê wekilê Wezîretê Serega û Konsulê Çinistanê li Hewlêrê hatiye imzakirinê. Li wir îsacî Wezîr Sasan Ewanî hazir bûye. Konsulxana Çinistanê nû wê li ser ya Hewlêr pîrmamê bê çêkirinê. Li Hewlêrê bi tomarî hilday 21 konsulxanên welatên Dere Serege 8 konsulxane îsacî ne konsulxanên hurmetlî û wekîlkên peywendiyên kirin firotanê hene. Herêma Kurdistanê hazir e alî Îraqê bike ku qeyûmbûnê vegerine welê. Dereqa wê yekê de Serokê Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî gotiye. Barzanî ev alametî wextê rastatine tevî wekîla organîzeya netewên yekûye li Îraqê Janîn Henîs Plaşçêrtê gotiye. Wextê rastatinê dereqa halê protestên li Bexdayê û bajarên Îraqê mayîn gotûbêjkirin derbas bûye. Xeberdan saçî dereqa peywendiyên Hewlêrê û Bexdayê da çûye. Alî qayl bûne wekî hevra qayl nebûnên di navbera Kurdistanê û Îraqê de gerekî biriya diyaloga etir bêne helkirinê. Hukumata Herêma Kurdistanê û Hukumata Îraqê Federal wê hevra xeberdanên girêdayî pirsgirêkên heyî re yên di navbera her du aliya de careke mayîn dest pê kin. Dereqa wê yekê de serkarê aparata şêra Kurdistanê ya Wezîra Omed Sabah elam kiriye. Ew ê gotiye wekî Barzanî Serokwezîr hîvî ji hevkarên xwe yê Îraqê kiriye ku hevra xeberdana dest pê kin bûna ku pirsgirêkên di navbera Hewlêrê û Bexdayê de bêne halkane bu gotina sapa barzani serekwazir va nakhriya banki hukumata iraqi kriya ko ali havra khavarta na bakan bona ko qalni visara dawi be imza kane masrur barzani haftya darbas bu serekwazi iraqi va dalu atal mahti qabul kare bu waqte rastatne persen halaqatin duali mekanizmen halkana pers kare ke nai hatne ko to pesh karne Derxistina qewatên koalisyona bi serkariya Ştatê Amerîka Yekbûya ji Îraqê dikare koma Daişê ya terorîstî bide qeyûnkirinê û kirinên terorîstî ya nû pêş da bîne. Dereqa wê yekê de Wezîrê Almanyayê karên dayê Heiko Maas elam kiriye. Ew ya girîng e ku hevkarên me ya koalîsyayê cadandinên tevahî berdewam kin. Girêdayê wê pirsîre em hevrexeberdanên aktîv tevî hukumata Îraqê derbas dikin. Ew got Derxistin eskerî koalîsya wê bona Daişê rê veke ku ew kirinên terorîstiya nû miyeser kin. Heiko Maas gotiye. Pêş de fraksiyên şahiyaya li parlamenta Îraqê pêşniyar kirin ku eskerên biyaniya li ser teritorya welêt gerekî bêne derxistinê. Lê Kurd û Sinî dengê xwe nedane wê pêşniyarî. Pey wê yekê re Serokê Amerîkayê Donald Trump kêf xwarin ku wê di jî Îraqê sanksiya pêş de bikişîne. Şeşê meha çele fermandarê qewatên Îraqê Abdulkerîm Xalif elam kir wekî serokatiya welêt mexanîzma derxistina qewatên başqaya li welêt hazir dike we dengbasê teze bihîstin.
de doi. Me go levi esvim, chawa adora abo de hasim, degi to pone jaber khanam, kela adle mera no chon koltim. Ina doi me go awazi bishiyam shawti me adne ra amkulam dele amra awa lo besoalam ina doi jama alvi esme koma dujmanam. Dura abo le mderana khode agirte alwa chorn kalam. Hida doim me go visvi chom wale ki we beri bedeno abo ame mderana khode doane esberi no abo ame mderana khode teya no khuna sorem.
Yerevan haberde de رادیو گودارن هجال اینها گوه بدن مقاله به سر نویسارا زمان قلس تونه کرد قلسه یه. کسی گو جبو زمانه که دن زمان خوا اینکار بکه ناسنمایه خوا حتی خیال شکستن خواجی دوهره. او قهرمانه که دروینه دوژ بیرانین خوا حتی درجه که دوژ خوا بردده. قناعت شاش او هلوستن که خواه دسپیر وان قناعتان جی جبو بسرکتن آسیمیلیاسیون خزمت پیدا کرن شرط دست دایی کریه. لوما دوی مروف به ایسرار لسر و مجاره راوسته او جبو رونی کرن جواک هولدان پرهل نشان بده. لورا هین مروفین که راستیاج دروایی خواه به همو پیوانن وی نکارن ببیدن جخارا هم کریه عدد او همجی تایبت مندی که ده پنجره این خواه یم بچوک را ده تاقه که این خواه را بری خواه بدن جیهانه. گاوا کردیا وان تره ناکه او ویکه به تیر نکره نا کردی واگره دیدن. اف تایبت مندی لبا وان کسان ده بس سده ما شاشته گیشته نکه. جبروه شاشته گیشته نیه او وها باوردکن که کردی به زانبون وان و بسینور کریه. جوان هیه که سده ما قلسمون کردیاوان قلسمون از مان کردی بخواه. مروین وها ایدیا دکن او دبیجن جبر که کردی زمانه که قلسه اوجی جبو دربرین هزرین خواه مجبور دمینن که زمانه که دن ترجیح بکن. آنگو ده درقا کردی دا هم قناعت شاشنه و همجی پیش حکم. اینستهینسی به سدم نگوتیه. پارچه کرنا پیش حکمه جه پارچه کرنا آتوم دجوارتره. دواره کردی داجی قناعت شاش پش حکم ایدیا این پوچ نرین جه زانست دور مخابن جه دست بکی دا تسیر خواه لجواکا مکریه. لوما دوه مروف بوان داکه. ما زمان قلسه یه. پروفیسور آلوارز الکسرده کل انسیکلوپیدیا نتوائی دا اندام دسته زانسته یه جی در ناسیا خدا نویسیا خدا خوازه زمان مرووی دا وحاد بجه. سترکتور زمان همو مرووین که وی گاوه زندینه با وایه که گشتی دشبن هفده. تاوی که نشتجین آسترالیای به احتمال به 10,000 سالان جه هم جنس خواه جدا مانه جی در نوبر زمان وان اون زمان جیهانه یندن دا تو فرق اگه گرینگ تو نیه. ده همو زمانن خوازهی دا جه دروای استرکتورا هر زمانی یا خواسر تایبت مندنن هف بش هنک و ده زمان ناسیه دا جوان را ده بیجن تایبت مندین گشتی آن تایبت مندین اونیورسال. البته گرینگه به دیار کردن که میناقشه این لسر تایبت مندین گشتی ینج با همو زمانان در بازده بن هیجی روژوا زمان ناسان مجول دکن او هین زمان ناسانه که به آوایکی پرگرم لوه پرسه نان هرن. تویوان تبینیان جی از خوازم بسا هین تایبت مندین قد نبه ین هری سرکه بکم که جبا همو زمانان در بازده بن. هید سال 1800 دا دهات گوتن زمان مرووی خودیه سیستم که وها بو که با الیمنت هجمار وان پر بسینور کری امکانا بکارانی نکه بسینور پیش کشده کر و او وک تایبت مندیا گشتی دهات نرخاندن. ده دمه دا او مجار پرزلال بویه. جبو برلی گرتنا ویشاشی هر زمان خودیه آرتیکولاسیون که خواه یا خواه سر حضرین خواه وها دنویسینه. یا راستی همو زمان دو آرتیکولاسیون پکتینه لی همو جه لگور آنالیز کرنا زانیارین تجربهین بکارانینین خواه و آوائین بکارانینا امکانین که ارگانین آخافتن پیشکش دکن جه هفدو ودقتن. بگوتنه کدن هر زمان در برینان جی نیشان کران جی لگور خواه آرتیکولت که. اگر دستور هب است خازم جبو خاندوان این کجا تگه هن زمان ناسیه دور انجی به آوائی که دن فرموله بکم. ده همو زمانان دا دنگ هنک و حجمار وان پر بسینور کریه. مروفت کاره بسایا وان دنگ این که بسر خواد تو مانایا وان تونهیه بسد هزاران پیوین ماندار او به وان پیوان جی هواکین به حجمار چه بکن. و در اینجا و بیهیست مقاله بسر نویسارا زمان قلس تونهیه کرد قلسهیه بیهیست. ای هاتناوه هونه نو خبردان میه ماهیندا ببهن او رابری گودریا وکر دیتالی کرم. بعدی خبردانم ایدی سر هفداته مرا بنویسن و تلفن کنه مرتم جهیویا نامه و تلفن کرنن وانه. دما خاطره وانه.